Kære far, tak fordi vi kan komme til dit ord her. Og ja, jeg beder om, at du vil tale til os. Helligånd, åbn du vores tanker og vores sind, for at vi kan høre dit ord. Og det må jeg virkelig få lov at trænge igennem. Tak far, at du ønsker at tale til os. I Jesu navn. Amen. Vi vil prøve at se, om vi kan nå færdig med 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 5 og fra vers 16 og til 28. Og lad os starte med at læse det sammen. Vær altid glade. Bed uden ophør. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånden. Ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Fredens Gud hellige jer helt og holdent, og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefrit ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Brødre, bed også for os. Hils alle brødrene med helligt kys. Jeg besværger jer ved Herren. Lad dette brev blive læst op for alle brødrene. Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer. Ja, det er jo lidt sjovt at skulle tale, og så lidt tænke, hvad er der mere at sige? At når Gud inspirerer os, jamen, så er det også det emne, som allerede er i gang, som både Jan og Anna-Grethe har delt. Jamen, det er jo virkelig stykker ud fra teksten til i dag også. Sig tak under alle forhold. Og som hele stykket handlede om korte formaninger. Lad nu være bare at sætte jer på bagerste række. Lad nu være at tro, at jamen, kom, vi kan sejle igennem det, som vi har lyst til, og sige, det skal nok gå. Paulus, Gud, opfordrer os til netop at vandre i tro, gå på de løfter, som han har givet os, tjen ham med det liv, som han har for os, gør det, som han har bedt os om. Vær altid glad. Det er da nemt, er det ikke det? Anna-Grethe var lidt inde på det. Vær altid glad. Vær altid glad for hvad? Og hvordan? Jeg synes, nogle gange så er det så nemt at skøjte hen over det her og tænke, ja, det er da fint nok, vær glad. Skal jeg bare rende rundt med et smil på hver dag? Er det det at være glad? Og hvad finder jeg min glæde i? Det er jo heller ikke lige meget. Når jeg tænker tilbage på mit liv, så kan jeg jo sagtens fylde det op med underholdning, som på en måde gjorde mig glad. Men hvad var det værd? Fordi lige så snart underholdning så ikke var der, hvad var der så tilbage? Tomhed. Masser af tomhed. Larmende tomhed nærmest. Og så blev jeg nødt til at finde på noget nyt, som skulle fylde mit hjerte med den her glæde, som jeg længtes efter. Jeg blev mindet om et stykke i Matthæus kapitel 13 og vers 44. Lad os læse det sammen. Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult. Og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Jeg lægger mærke til en enkelt lille sætning i det her stykke, som jeg ikke havde tænkt så meget over før. Det er fint nok med, at den her mand han finder en skat, og så går han hjem og sælger alt det, han har, for at købe den her skat. Det vil sige, at skatten var værdifuld for ham. Men han bruger en lille sætning her. I sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han har. Wow. Det her, det var ikke et offer for ham. Det var ikke Nu har Gud sagt til mig, at jeg skal slippe af med alt det her, så må jeg jo gøre det. Og det er træls. Og det er den her evige kamp om, at jamen, så skal jeg bare så blive væk fra det her. Eller er den her skat virkelig værdifuld? Hvad var det for en skat, han fandt på den her mark? Det er som et billede af himmeriget, står der. Har du fundet skatten? Har du fundet det, som virkelig er værdifuldt? Hvor du finder din glæde i, bare jeg har det. Bare jeg har Jesus, så pyt med alt det andet. Er han så værdifuld? For hvis han er, så kan jeg jo sige om alting. Det der, det vil jeg gerne sælge. Med glæde. For bare at have ham. Er jeg sulten efter ham? Er det ligesom, hvis jeg ikke har spist den hele dag? Og jeg tænker, jeg må bare have Jesus. Jeg mangler hans ord. Jeg længes efter det fællesskab med ham. Paulus har brugt en hel del steder i det første Thessalonikerbrev brev netop om den her tale om himlen og det fællesskab med Gud, som han peger frem på hele tiden, hvor han siger, kig nu fremad. Kig nu hen til den dag, hvor Jesus han kommer igen for at hente jer, for at I skal være sammen med ham. Find jeres glæde i ham, at det er det, jeg længes efter. Men pas på, at det ikke bare bliver, jamen, jeg vil gerne slippe for et dårligt sted for at få et godt sted. Jeg vil gerne slippe for at komme i helvede, så jeg kan være i himlen. Fordi det lyder rart. Det er ikke det, det handler om. Og som vi igen og igen og igen er blevet påmindet om i Thessalonikerbrevet her. Lev et helligt liv. Voks i hellighed. Voks i renhed. Hvorfor? Fordi jeg skal være sammen med ham. Fordi jeg skal ligne ham mere og have det fællesskab med ham. Men det fællesskab, det kræver renhed. Det har Gud sagt hele tiden. Han har ikke sænket sin standard med renhed og siger, jamen så bliver jeg bare lige så beskidt som jer, så kan vi være sammen. Nej, han ønsker at rengøre os, så vi passer ind i hans renhed. Længes jeg efter ham? Eller længes jeg bare efter gode ting? De næste to stykker, de vil nemlig også være med til ligesom at bevise, om det virkelig er ham, jeg længes efter. Eller om det bare er alt muligt andet. Bed uden ophør. Vil det så sige, at vi bare skal rende rundt og bede hele tiden? Både ja og nej. For som han også skriver i Matthæus 6, vers 7 og 8, at det ikke, I skal ikke gå rundt og bede de her lange bønner for at blive set. Det er ikke bare at lade munden løbe med alt muligt. Bøn er et forhold til ham. Bøn er samtidig med en måde, hvor jeg kan vise Gud, som Jan også var inde på, jeg er dybt afhængig af dig, Gud. Hjælp mig her. Hjælp mig med det her. Hjælp mig med det her. Hvad er bøn? Be om. Be om ting. Be om. Og Gud beder os om at komme til ham, netop med vores bøn om ting. Hjælp mig med det her. For når jeg ikke gør det, så viser jeg jo netop, jeg kan selv. Så hvad skal jeg med dig, Gud? Jeg kan selv gøre de her ting i min dagligdag. Jeg skal nok få det til at virke. I Lukas 18, 1-8, læser vi en historie om en kvinde, som kommer til en dommer og trygler ham. Og til sidst så bliver han så træt af det, så han, ja, jeg vil hellere give hende ret, end at jeg får et slag i ansigtet. Og som han siger dommeren, jamen, jeg er ikke en retfærdig dommer normalt, men det her, det gider jeg ikke mere. Med den samme, hvad skal man sige, længsel, det her, åh, far, giv mig det. Jeg tænker nogle gange på det, når ens egen børn kommer forbi en og siger, giv mig et eller andet. Og de bare løber videre, uden at sådan kommunikere videre. Så tænker man også, hvem, var det måske så vigtigt? Hvor til gengæld, hvis de stopper op og beder en om nogle ting, og bliver hængende der, og siger, jeg har brug for det, fordi de her ting, for, åh, kan du hjælpe mig? Det viser deres ærlighed, deres oprigtighed i det, og at det virkelig er noget, de længes efter. Og kan vi komme til Gud på den samme måde? Han beder os om at gøre det. Kom med den her oprigtighed, den her, åh, jeg længes virkelig efter det her. Vær udholdende i jeres bønner. Ikke bare give tabt, fordi, nå, det fik jeg ikke. Jeg må videre. Jeg finder på noget andet. Be frimodigt i Lukas 11, 1-13. Læser vi om ham, naboen, der kommer hen til hans nabo og banker på hans dør midt om natten. Og han ligger og sover, og hans børn ligger og sover. Og hvor der står, han gør det, fordi han ved, at naboen, han kommer ud og lukker op. Og med den her, Gud, han siger, kom nu bare til mig. Kom uanset, om det er belejligt eller ubelejligt. For ham naboen der var ret ubelejligt. Når man tænker på, at han lå og sover, og hans børn var i den samme seng, og han, børnene vågner. Hvem skal nu passe dem resten af natten, når de ikke gider sove? Men må vi også have den her frimodighed over for Gud? Siger, kom nu med de ting, som ligger på dit hjerte. De ting, som du længes efter. Men bøn er ikke kun, Gud hjælp mig med det her, kom med det her. Det er også en taksigelse, som Anne-Grethe også var inde på. Sig tak under alle forhold. For dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Nu har vi læst en del formaninger igennem her, og som han ligesom runder en lille smule af her, men så alligevel ikke helt, runder han af med det. Det er Guds vilje, at I lever sådan her med de her formaninger. Sig tak under alle forhold. Har Gud virkelig styr på det hele? Kan jeg under alle forhold sige ham tak for det, som jeg møder i min dagligdag? For ham der, som er lidt irriterende. For det der, som ikke fungerer i mit liv. Jeg hørte en lille historie om, hvad hedder hun, Corrie Ten Boom, som var i koncentrationslejr. Og hende og hendes søster, de var så trætte af de her lus, der var inde på deres gang. Og de var der altid, og det var så træls. Og de kløede, og det går ikke til at sove for dem om natten. Indtil der var gået noget tid, så fik hun at vide, at de her fangevogtere, de var meget ubehagelige mod nogle af de andre fanger i de andre rum, altså med seksuelle overgreb. Og hvor hun så lige pludselig kunne sige tak for de her lus og lopper, fordi det var derfor, de ikke gad at komme ind til dem. Men det her med, ser jeg virkelig, hvad det er, Gud egentlig gør i min dagligdag? For måske netop at redde mig fra ting, som jeg måske ikke kan se. Hvor han måske netop er med til at forme et eller andet i mit liv, som, ja, det her, det er lidt hårdt at komme igennem. Men mærker jeg virkelig Guds hænder rundt om mig, mens han former mig? Mens han skaber noget nyt inden i mig? Og kan jeg sige tak igennem de her ting? Far, tak for den her omstændighed. Sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje. Med jer i Kristus Jesus. Jeg kom til at tænke på historien om Josef. I forhold til det her med at sige tak, og i forhold til det her med, at har Gud ikke styr på alting, selv de mindste detaljer? Josef, han får en kjortel af hans far, og den er flot, og hans brødre bliver meget misundelige på ham. Var det en god handling, hans far gjorde imod ham? Man kan sige, at den skabte lidt splid i familien. Og den førte til, at hans brødre hadede ham. Og de hadede ham så meget, at de ville slå ham ihjel. Og en dag er Josef ude på marken sammen med dem, og de ønsker faktisk at slå ham ihjel, og de sælger ham. De gør en mega modbydelig handling, og siger endda til deres far, at han er død. Men var det Guds vilje? Var Gud ikke med lige netop i den her, og ønskede at få Josef til Egypten? Og han havde planlagt det ned til mindste detalje, hvordan han skulle få Josef til at være Egyptens næsthøjeste mand. Men kunne Josefs brødre så bare sætte sig ned og sige, jamen det var jo Guds vilje, det vi gjorde, det var vi nok godt. Nej. De kom så absolut til at stå til regnskab for det, de havde gjort imod Josef. Men Gud brugte deres handling til noget godt. Og så passer det, som han rigtig også sagde, når Gud har startet en gerning i jer, så vil han fuldføre det. Og han vil gøre det på hans måder. Uanset om vi træder ved siden af, uanset om andre træder ved siden af, så bruger han det til det bedste for dem, der elsker ham. Og det kan godt være, at vi ikke kan se det lige midt i situationen. Men det er der. Guds hånd er med i det hele. De mindste detaljer. Hvis Josef ikke havde fået glæden, kjortlen, jamen var hans brødre så blevet sur på ham? Havde de så solgt ham i Egypten? Til Egypten?
Ja, han var jo en drømmemester.
Ja. Men det her med de her små ting, der startede det hele, hvis ikke de havde været der, hvad så? Jamen var det så endt der, hvor det gjorde? Så har Gud ikke også styr på de små ting, de små detaljer. Det er ikke kun det her overordnede Gud, han ligesom styrer igennem det hele. Nej, det er også de små ting. Og jo mere sikker jeg bliver på det, jo mere fast tillid har jeg også til ham. Ved du hvad, hvis han har taget os hele vejen ud til Kanaans land, så skal han også nok føre mig ind i det. Og jeg kan sige ham tak for de ting, jeg går igennem, i stedet for hele tiden at brokke mig. Sige, jeg vil hellere have noget andet. Og så kan jeg lære at sige tak under alle forhold. Også dem, der er hårde, for de er der. Men netop fordi, at jeg kan se hans hænder med igennem det hele, kan jeg sige tak. Fordi jeg er i Kristus Jesus, fordi jeg er i ham, ved jeg, at alt virker til gode for os. Lad os fortsætte til vers 19. Udsluk ikke ånden. Det sidste stykke her, eller ja, helt tilbage i kapitel 4 også, har Paulus talt til os om formaninger. og talt til os om netop det her med at lyt nu til formaningen. Hør nu, hvad jeg siger. Og vi vil læse et par steder sammen, som ligesom gør det lidt mere tydeligt, hvad han mener med udsluk ikke ånden. Efeserne, kapitel 5. Og vers 15-18. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Lad jer fylde af ånden, og lad være at leve tåbeligt. I kapitel 4, også i Efeserne, vers 25-32. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til dem, der har behov for det. Indtil et rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Hvor ligger Guds hellige ånd sorg, den, som vi blev besejlet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab, men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, som Gud har tilgivet jer i Kristus. Galaterne 5 og vers 16. Og alle, som vil leve efter denne regel, jeg tror, jeg skal have noget mere med. Jeg skal bare i kapitel 5 i stedet for kapitel 6. Så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. Paulus siger her i det stykke her i kapitel 5, hvor han har de her formaninger. Lev efter det her. For når I ikke gør det, så udslukker I ånden. Når vi lader kødet råde, så står vi ånden imod. Og så er det, vi udslukker ånden. Vers 19, 20 og 21 hænger lidt sammen med det her med ringeagt, ikke profetisk tale. Hvad er profetisk tale? Og hold den der i mente med, udsluk ikke ånden, lev ikke i kødet, men lev i ånden. Ringeagt, ikke profetisk tale. Hvad er profetisk tale? Når vi læser i det gamle testamente om profeterne, for den sags skyld også i det nye, så er det rigtig ofte mennesker, som bringer Guds ord til mennesker om, at de skal omvende sig. Specielt når vi læser Jeremias, Ezekiel, Esaias. De havde en hård chance som profeter over for Israel. Gå ud og forkynd dem, at I ikke lever efter Guds regler. At I har glemt Gud. Og er det ikke netop det, som han siger med de her formaninger, også til netop menigheden i Thessalonikerne? Thessalonika. Lev sådan her. Han formaner dem med forskellige ting. Han gør det, som profeterne gør os. Formaner til at leve et helligt liv. Og det hænger godt sammen med det her med, at lev ikke i kødet. Lyt nu til de formaninger, som bliver givet jer, om at leve et helligt liv. For det er Guds vilje med jer. Ringeagt ikke dem, som kommer til jer og påtaler ting, som ikke er helligt i dit liv. Lad nu være at have det her hårde hjerte, som siger, du skal ikke bestemme over mig. For hvem er du til at gøre det? Du er da ikke profet. Eller, det var for at lægge netop de her ord i det, ikke også? Ha' nu det her åbne sind til netop at kunne lytte til, hvad ånden siger. Kunne lytte til, når han gør mig opmærksom på synd i mit liv. Lev ikke efter det her kød, men lev i ånden. Prøv alt. Hold fast i det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Prøv alt. Test det, som du hører. Hold det op imod, hvad Bibelen siger. En af de vigtige årsager til selv at læse, selv at studere, det er jo netop, når folk siger noget til mig, så kan jeg gå hjem og studere det. Siger, men står det virkelig sådan? Er det virkelig det, det betyder? Er det sandt? Eller er det bare noget, han prøver at bilde mig ind? Det her med, at jeg er også selv ansvarlig for mit kristenliv. Jeg er også selv ansvarlig for at teste det, som jeg hører. Er det virkelig fra Gud? Og noget, som jeg er blevet mindet rigtig meget om på det sidste, specielt med alle de her falske lærere, der er i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er værre, end det har været, men det føles i hvert fald sådan. At den her egenkærlige tendens virkelig har snedet sig rigtig godt og grundigt ind i kirkerne i dag. Så derfor tror jeg også, det er endnu mere vigtigt. Det har altid været vigtigt. Men virkelig at holde tingene op imod, hvad siger Bibelen om de her ting? Hvad er det, Gud siger om det? Er det sandhed, det jeg hører? Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at sætte mig ned med Guds ord. Og sige, er det det, der står? Er det virkelig det, han siger? Jeg har prøvet at lave nogle punkter, som ligesom er med til at bevise, hvad sandhed er. Og i punkt 1 har jeg skrevet, ophøjer budskabet Kristus. Hvis det gør det, I kan slå et par bibelvers op, som ligesom er lidt henvisninger til det også. Det er Johannes 16, 13 og 14, og 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 1-4. Vi hører så meget om den her, den sande ånd, den rigtige ånd i dag. Hvad gør ånden? Ånden peger hen på Kristus altid. Den ophøjer Kristus. Den viser virkelig, hvem Kristus er. Og det må vores budskab også altid gøre. Nummer 2, det er, stemmer det overens med Guds ord. 2. Timotheus 3, 16. 2. Peter 3, 15 og 16. Nummer 3, jeg har taget med, er, bygger det kirken op? Er det med til at bygge Guds rige? Eller ødelægger det Guds rige? Første Korinther 12, 7. 1. Korinther 14, 3-5. Den fjerde ting er, forkynder det dom over synd, at der virkelig er en konsekvens for synd. Som vi snakkede om med profetisk tale, handler det om omvendelse. fører det til omvendelse fra synd. Vi læste til at starte med i Thessalonikerbrevet. De vendte sig væk fra deres afguder og vendte sig til den levende Gud, og de ønskede at tjene ham. Det femte punkt, jeg har taget med, det er, lægger det vægt på Guds nåde. Lægger det vægt på, at frelsen har jeg kun på grund af noget? Eller skal jeg selv handle for noget? Skal jeg selv gøre noget? Er det mine handlinger, der redder mig? Er det evangeliet plus noget? Eller er det evangeliet minus noget? Er det hele evangeliet, der bliver lagt vægt på? Som Jan var lidt inde på, giver det frugter? Giver du guddommelige frugter? Eller er der bare tjørne på? Tjørne? Er det bare en stikkelsbærbusk? Det kan godt smage godt, men den stikker. Er det bare en tornebusk? Eller er det virkelig en gren, der er podet ind på træet? Som får sin kraft fra Guds ånd? Som Paulus også skrev her i Thessalonikerbrevet, jeg kom med et budskab med kraft og med ånd, som virker i jer. Har profeten et profetisk motiv, eller har profeten et profitmotiv? Som Paulus også nævnte i kapitel 4, mener jeg det var, nej, kapitel 2. Jeg kom ikke til jer for at udnytte jer. Jeg kom ikke til jer for at jeg skal have. Jeg kom til jer for at forkynde det sande evangelium. Har du guddommelig karakter? Det er lidt henad med frugterne også. Kan jeg se renhed i det? Fører det til renhed? Alle de her ting er umulige for et menneske i sig selv. Og det fører os lidt tilbage til der, hvor Jan han også startede lidt ud. Men hvad kan jeg selv? Hvad kan jeg gøre i mig selv, hvis det skal have nogen evighedsbetydning? Jeg kan gøre mange ting i mig selv, men det fører ikke det rigtige sted hen. Det fører til, som Paulus beskriver det, tomhed. Selv det at tale kan føre til tomhed, hvis det bare er det, jeg gør i mig selv. Hvis jeg tænker, det er jeg da god til, det kan jeg da fint. Og ikke virkelig beder Gud om, gør det. Lad din ånd gøre det. Lad hans ånd trænge igennem. Jeg kan ikke overbevise om noget. Ånden må overbevise os om sandhed. Om hvordan det virkelig ser ud inde i os. Hold fast ved det gode. Hvad er det gode? Alt det, som ophøjer Kristus. Alt det, som stemmer overens med Guds ord. Alt det, som bygger menigheden op. Det er det gode. Elsk Gud af hele dit hjerte. Og elsk din næste. Vers 23. Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevarer jer fuldt ud og bevarer fuldt ud jeres ånd, sjæl og legeme. Lydfrit ved vor Herre Jesu Kristi komme. Igen så tager han det her frem med Jesu Kristi komme. Det har han nævnt flere gange i Thessalonikerbrevet, at det er et af de her issues, der har været i Thessalonika med, jamen kommer Kristus igen? Er det for sent for dem, som er død? Eller hvordan skal det være? Og han nævner det igen her, men han har proppet det her på. Fredens Gud hellige er helt og holdent og bevarer fuldt ud jeres ånd, sjæl og legeme. Og hvor er det et fantastisk stykke midt i de her formaninger. For Gud siger her, jeg vil hellige jer. Hvem er det så, der gør det? Det er ham. Ham, som siger, han helliger om mig. Han vil gøre det. I Ezekiel, kapitel 36, siger Gud også, jeg vil give jer et nyt hjerte. Jeg vil rense jer. Hvor er det en kæmpe trøst? Og han siger, at han vil gøre det i jeres ånd, sjæl og legeme. Det vil sige, at det er det hele. Der er ikke noget ud over det. Jeg har fysik, jeg har en sjæl. Og alt det vil han rense. Og han vil rense det indtil den dag, hvor jeg står foran ham. Der vil han være færdig med at rense det. Og der vil jeg stå hellig foran ham. Fordi han har gjort det i mig. Der er virkelig noget at se frem til. Og trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Tilliden til ham. Holder det nu også hjem? Kan han virkelig helliggøre? Kan det blive anderledes? Ja, det kan det godt. Han kan forvandle os til at ligne ham mere og mere. Så mit fællesskab med ham også vokser. Så mit vidnesbyrd om ham også vokser. Ham, som har kaldet os. Heldigvis var det ikke mig, der skulle finde Gud. For jeg løb væk fra ham. Det var ham, der kaldte og sagde, kom her. Og han kaldte heldigvis så højt, så selv sådan en lidt tungnem en som mig hørte det. Kom. Den, som er på træet, podet ind på ham, har hørt det kald. Og har fået et nyt hjerte, som er i stand til at elske. Et hjerte, som får lov til at vokse i hellighed, renhed. Et hjerte, som ikke er hårdt, som når nogen formaner mig, så siger jeg, det skal du ikke bestemme. Men et hjerte, som, ja, jeg tror, du har ret. Bøjer sig ydmygt for sandheden. Jeg behøver ikke at forsvare mine dårlige lyster. Jamen, det var også bare fordi. Jamen, sådan gør alle de andre også. Jamen, vi har så mange undskyldninger, ikke? Jamen, sådan har vi det altid gjort. Jamen, er det en god undskyldning? Nej, det er det ikke. Tænk, at han vil gøre det hele. Det gør det hele så fantastisk et eller andet sted, at han vil forandre mig. Det handler ikke om, at jeg skal tage mig sammen og gøre noget meget bedre, end det jeg gjorde før. Det kan jeg jo ikke. Så jeg er dybt afhængig af, at han gør det igen og igen. Og hvor er det dejligt at kunne stå op hver eneste morgen og sige tak for endnu en ny nåde i dag. Gud, hvad vil du med mig i dag? Form mig. Form mig ind til din hellighed, så jeg kommer til at ligne dig mere. Prøv at bede også for os. Paulus siger også selv her, jeg står i den samme kamp som jer. Jeg er et menneske ligesom jer. Be os for ham. Lad os be for hinanden. Be om, at vi må vokse til den hellighed, som Gud har kaldet os til. Og leve rent ind for ham. Så at vi kan være de vidner om ham, som han ønsker. For det er hans vilje. Hils alle brødrene med et helligt kys. Vi har flere gange i Thessalonikerbrevet hørt om den her omsorg, som Paulus virkelig har for menigheden. Som en mor, der længes efter. Som længes efter at have det fællesskab. Som en far, der ønsker at opdrage. Og her siger han netop med det her, et helligt kys. Vær nu sammen, som brødre og søstre. Elsk hinanden. Ha' et helligt forhold til hinanden. Som om I virkelig er mine børn. Men er det ikke det, han siger om os? Vi er hans børn. Vi er et i ham. Vi er en familie. Har vi virkelig den omsorg for hinanden? Længselen efter at være sammen. Jeg synes, det har været så dejligt at se, når Jan han har været væk længe, og han kommer tilbage. Åh, jeg har længtes efter jer. Ja. Det er da sådan, det bør være i os. Jeg længes efter jer. Jeg længes efter det fællesskab. Hvor Herre Jesu Kristi nåde være med jer. Må det også virkelig være vores ønske for hinanden. Be for hinanden. Be om, at Guds nåde må være med os. Og at vi må forstå hans nåde. Midt i alle de her formaninger. At vi må forstå årsagen til formaningerne. Netop at vi må vokse i hellighed og i kærlighed til hinanden.